visiem pulkstenis ir 11. Sākam kārtēju Jūrmalas domas attīstības un vidas jautājumu komitejas sēdi. Sēdes vadītājs apslimis, tāpēc sēdi vadīšu es kā vietnieks. Darba kārtība visiem ir priekšā, papildu jautājumu nav. Sāksim ar pirmo jautājumu par tematiskā plānojuma Jūrmalas meliorācijas lietas ūdens kanalizācijas sistēmas attīstības plāns apstiprināšanu. Jānis Atsavlāvēts attīstības pārvaldes inženieru būvi nodarbs vecākais meliorācijas infrastruktūras būvišķies.
Labdien, cienījumie deputāti! Tad pastāstīšu par plānu. Jūrmalas meliorācijas un lietas ūdens kanalizācijas sistēma attīstības plāns ir plānošanas dokuments, kurā veikta esošās meliorācijas sistēmas izpēte. Aprakstīt apdzīvotu vietu meliorācijas un lietas ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana, izstrādāta vērtēšanas metodika un atlases kritērija turpmākai meliorācijas infrastruktūras būvniecībai. Plānā iekļaut ieteikumi turpmākai meliorācijas infrastruktūras attīstībai Jūrmalā. Grafiskajā daļā izstrādātas meliorācijas un lietas ūdens kanalizācijas infrastruktūras kartes. Tematiskā plāna izstrādes gaitā notikusi publiskā apspriešana un saņemta labvēlīgu institūciju atzini. Lūdzu atbalstīt domas lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi.
Jautājumu deputātiem, lūdzu vārds.
Tā, es gribēju pajautāt, a kas mēs papildu meliorācijas grāvju, jeb nebūvēsim? Nu, te ir plāns attīstības, kas notiks ar meliorācijas grāvju, mēs papildināsim? Kur?
Pagaidām tiksim galā ar esošiem.
Ar esošiem, labi. Es nezinu, vai jūs varat atbildēt kā darbinieks, jā, bet vai mēs šogad vispār veicam grāvju atdarīšanu? Bija kaut kādi darbi?
Ir veikti darbi, jā.
Vienkārši, nu, daudz sūdzības, ka nekas netiek darīts, nu, tāpēc es pajautāju. Un lietus ūdens kanalizācijas sistēma, tur mēs plānojam kaut ko jaunu, jeb remontēsim, kas ir?
Remontēsim jau esošu.
Esošu, paldies.
Vēl jautājumi. Man ir jautājumi, tad neko nav norādīts finansējuma avoti. Tātad jūs visu domājat šobrīd, ka tas viss no budžeta būtu.
Uz doto brīdi, jā.
Otrs jautājums, kas tos darbus darīs?
Kas darīs darbus, tad mēs veiksim iepirkumu procedūru.
Ā, tad būs iepirkums no mūsu puses, jā? Ja?
Jā, ja būs
finansējums. Mēs netelažēsim Jūrmalas ūdeni?
Nē.
Skaidrs. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto plānu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dalību grāmatu programmā Iedvesma. Ievaša Palmgārka attīstības pārvaldes turisma un uzņēmēja darbības attīstības nodaļas vadītāja.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības dalības turpināšanu grāmatu programmā Iedvesma. Sadarbībā ar citām pašvaldībām tas ir Ķekavas, Māras, Olainas, Ciglupas, Robežu, Jelgavas novada pašvaldībām un Sērpām. Pašvaldība konkursā piedalās jau 7 gadus kā grāmatu devējs, atbalstot Jūrmalas uzņēmēja idejas. Šī gada konkurss paredz gan izmaiņas grāmatu apmērā, palielinot grāmatu no 10 uz 12 tūkstošiem, kas atspūgļosies nākamā gada budžetā, jo šis grāmats saņēmējiem tiks piešķirts un līgums tiks slēgts, visticamāk, ar nākamā gada sākumu. Uz grāmatu saņemšanu var pretendēt fiziska persona, kas plāno reģistrēt saimniecisko darbību līdz grāmatu saņemšanai vai komersants, kurš ir dibināts neilgākā 5 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas programmā, un kura darbinieku skaits ir mazāks par 10 un apgrozījums nepāršniedz 10 miljonus. Iepriekšējā gadā atbalstījām Jānis Māja, kas ir kafejnīcas ķemeles un
tika izveidots. Jā,
izveidot, tā kā kafejnīcas aprīkojums tika iegādāts. Un šis lēmuma projekts paredz sadarbības līguma noslēgšanu ar sadarbības partneriem, dalību žūrijas komisijā un granta apmēru. Mūsu deputāti atbalstu.
Mēs ar savu naudu nepiedalāmies.
Mēs piedalāmies ar pašvaldības finansēju 12 tūkstoši, kas ir šobrīd paredzēts budžetā, mūsu nodaļas budžetā.
Jā, tad mēs dodam naudu.
Mēs dodam naudu.
Banka.
SEB banka arī dod naudu, SEB banka dod naudu pašam labākajiem komersantam pēc punktu skaita, un tālāk pārējie komersanti tiek sadarbība bilstošā secībā, ka katra pašvaldība piešķir vienu grantu vienam komersantam. Tā kā potenciāli Jūrmalas komersants var pretendēt divreiz 12 tūkstoši, saņemot, ja, piemēram, viņš ir labākais, gan šo sepāks, tieši to grantu, gan pašvaldības grantu. Ir šādi gadījumi jau iepriekš bijuši, ka tieši divi komersanti no Jūrmalas saņem gan pirmo vietu, gan arī mēs no sepbankas piešķirot grantu, gan arī pašvaldību piešķir savu
grantu.
Jā, man tas būtu bijis piedalīties arī un arī iegūt, tas ir ļoti labs pasākums uzņēmējiem. Es gribu pajautāt par to, kāda citām pašvaldībām finansējums arī kaut kur mainās vai mēs šo mainām tikai?
To maina visas pašvaldības šogad, Sebanka arī, līdz ar to visas pašvaldības piešķir 12 tūkstošus. Vienīgi šobrīd vēl, manuprāt, Ķekabas novads vēl īsti nezinu, vai tie būs 10 vai 12 tūkstoši. Tas varētu būt vienīgais izņēmums.
Par to Sebanka plusu, gan es nezināju, ka ir iespēja arī divas dabūt, bet vai tad tas pretendents, kas raksta šo projektu un virza savu ideju, viņam potenciāli tiek plānos tie izdevumi, tiksim, 20 tūkstoši tādā gadījumā, ja viņš jau...
Divi dažādi.
Protams, jo viņš jau plāno, piemēram, tur mērogā līstiem, tiksim, 10, 8, 6 vienalga, cik ja viņš ir iegūst pirmo vietu, tad kas notiek? Viņam tās reizi divi iedot, tad viņš ir uzrakstīts uz 5 tūkstoši, tiksim.
Ja Sebanka iedod pirmo vietu Jūrmalas uzņēmējiem, tad mēs attiecīgi pēc punktu skaita dodam arī Jūrmalas uzņēmējiem citam, kas pēc piešķirto skaita ziņā, tad ir tas nākamais pašvaldības.
Nu tātad jums neseņem 24?
Nē, 24 neseņem.
Bet jūs minējāt tādu pārteikumu?
Es minēju, ka ir iespēja pretendēt uz diviem šiem grantiem, tas nozīmē diviem dažādiem uzņēmējiem.
Nu, skaidrs, tad saņem viens, un tad vienkārši pabīdās tā rinda, var saņemt arī otrs, jā?
Jā.
Ja Sebanka iedod.
Jā,
tieši. Ja arī viens raksta divus projektus.
Tādiem žēl parasti neatļaujam, lai būtu iespēja tomēr plašākam pretendēt, lokam pretendēt un saņemt vienu finansējumu.
Nu jā, un attiecīgā summa ir, piemēram, 6, tad saņem divi, piemēram,
arī
iespējams.
Jā.
Paldies.
Vēl jautājums? Ja jautājumu Nata lūdzu balsot, sagatavot par tājumu projektu, kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par atbalstu ieguldījumiem uzņēmēja darbības attīstībai Jūrmalas valsts pilsētā konkursa organizēšanas kārtību.
Tad sagatavot saistošu noteikumu projektu par atbalstu ieguldījumiem uzņēmēja darbības attīstībai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā konkursa paredz līdzfinansējumu līdz 50% no projektu summas arī uzņēmēja darbības attīstībai Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Šis te konkurss tagad divus gadus ir bijis pārtraukums un nav bijis organizēts. Pēdējais konkurss norisēja 2021. Gadā, kur ietvaros atbalstījām 5 Jūrmalas uzņēmējus. Un atšķirībā no iepriekš īstenotā konkursa šajā te saistošo noteikumu projektā ir precizēts neatbalstāmās nozares, norādot precīzus nakti kodus un papildinot tātad atbalsts netiek piešķirts finanšu un apdrošināšanas darbībām, elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltuma apgādes un gaisa kondicionēšanas darbībām, ieroču un munīcijas ražošanai, kā arī papildināt de minimis atbalsta nosacījumu saskaņā ar finanšu ministrijas norādēm, kas tika iesniegtas pašvaldībām. Šis konkurss atšķiras no iepriekš ziņotā jautājuma ar to, kas šeit var pretendēt. Ja kurš uzņēmums, kas ir reģistrēts Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no tā reģistrēšanas brīža, tātad neatkarīgi no tā vecuma, kas atšķirīgs no šī 50 granta. Un šis tiek piešķirts kā līdzfinansējums, tātad 50% no projekta summas, tātad otrs šī līdzfinansējuma daļa, otra 50% ir jānodrošina uzņēmējiem, savukārt 50 grantā tas tiek piešķirts kā grants, kur nav nepieciešams līdzfinansējums. Lūdzu deputātu atbalstu.
Jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot sagatavotam lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par atbalstu ieguldījumiem uzņēmē darbības attīstībā Jūrmalas valsts pilsētā 24. Gada konkursu uzsauku.
Saskaņā arī ar iepriekš ziņoto jautājumu par konkursu organizēšanas kārtību ir sagatavots lēmuma projekts par šī gada konkursu prioritātēm, kvalitatīviem kritērijiem, iesniegšanas termiņu un līdzfinansējumu apjomu. Finansējums šis līdzfinansējums ir tiek noteikts līdz 10 000 eiro, atbilstoši budžetā apstiprinātiem finansējumu kas paredzams iespēju finansēt no 1 līdz 3 uzņēmējiem, jo šī ir pieteiktā summa varbūt arī mazākā, 10 000 eiro, kā nereti arī ir. Un šīs ir prioritātes, kas ir noteiktas lēmuma projektā, tika noteiktas saskaņā ar uzņēmējsniegtajiem priekšlikumiem, aptaujājot uzņēmējus. Un tās ir jauna digitālo pakalpojumu vai produktu izveide, jauna izklaidējuša ārtelpa vai iekštelpa aktivitāšu izveide jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem, jauna un inovatīva ražošanas produktu izveide. Un pieteikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts septembrī, no 2. līdz 30. Ņemot vērā, ka tad uzņēmējiem būs jau šī vasaras sezona noslēgusies un būs vairāk laika pievērsties un līdz tam arī veiksim informēšanas aktivitātes par pieteikšanās kārtību konkursā. Lūdzu deputātu atbalstu.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par kārtību, kādā tiek īstenot jauniešu nodarbinātības pasākumu jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā.
Tad ir vēl viens saistošo noteikumu projekts, kas paredz atbalstu uzņēmējiem saņemt līdz finansējumu līdz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, lai nodrošinātu jauniešiem darba algu. Un jaunieši tie ir izglītojumie, kas iegūst izglītību vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs no 15 līdz 25 gadiem, un kuru dzīves vieta deklarēta Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā.
Laiks? Cik ilgi deklarēts ir noteikts?
Nav noteikts deklarēšanas laiks.
Tas ir viņš šodien pieredistrējās un rītā prasa?
Jā, tā var būt nav gan noteikts.
Varbūt, ka vajadzēja tomēr noteikt.
Mēs toreiz varam noteikt, līdzīgi kā ir šo te...
Tā, mums bijuši... ir pārējām, bet jā.
Bīļuši saņemšanai vilcienā, tur ir, manuprāt, jābūt deklarētam līdz gada.
Savādāk var iznāk tā, ka mēs apmaksāsim nevis jūrmalniekam, bet kādam rīdziniekam vai tukumniekam.
Nu, var gadīties, ka jā, ir ļoti neilgu laiku, pirms tam bijis deklarēts šis jaunietis, bet mēs varam iestrādāt papildinājumu.
Man ir priekšlikums iestrādāt papildinājumu. Lūdzu.
Kāds ir pieprasījums šobrīd?
Šī līdzfinansējuma un pieprasījums ir liels. Šobrīd neviens pieteikums vēl nav neviesniegts, ņemot vairāk ir tiek precizēti šie nosacījumi, bet katru gadu tie ir aptuveni 15 jaunieši, kuru darba algas mēs līdzfinansējam, un 5 uzņēmēji, kas piesakās. Jo var pretendēt arī uz līdzfinansējumu NVA atbalstam, kas ir arī līdzīga programma, tur gan citi nosacījumi.
Jā, bet es gribēju zināt, vai pieprasījums ir lielāks, vai tad 15 vienkārši pieteicās un 15 atbalstīt tiek, vai ir limitēts?
Ir limitēts finansējums, ziņā ir 15 000 eiro līdz izsmiņošo finansējumu, bet pārstrāvē tā, ka finansējums ir pietiekoši.
Tad jau īsti drošiņas šķēršana nav tāda, jo tas pieprasījums būtu lielāks, tad jau būtu tāda.
Jā, bet vai mums ir savu? Jūrmalas iedzīvotāji nodokļi naudu jāizmanto finansēt citus.
Jā, nezinu.
Man ir priekšlikums iestrādāt tomēr kaut kādu laika termiņu, lai tas būtu tomēr jūrmalnieks, ko mēs atrodam.
Pusgads varētu būt?
Nu, varbūt pusgads vai gads, kā tur mums citās sfērās. Mēs sākumā balsam to priekšlikumu. Kas par priekšlikumu? Paldies, vienbalsīgi. Kas par visu kopumā saistošiem noteikumiem? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par CIA Jūrmalas ūdens Eiropas Savienības atvesļošanas un noturības mehānismu plāna reforma un investīciju virzienu energoefektivitātes uzlabošana, investīciju pašvaldības ēku infrastruktūru uzlabošana, veicinot pārējais atjaunoto energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti. Projekta ēku siltināšana promenāda cielā 1A Jūrmalā īstenošana. Anda Zaķi, Jūrmalas ūdens projekta ievēršanas vienības projekta vadītāja.
Labdien! 2023. Gada beigās Jūrmalas doma pieņēma lēmumu par SIA Jūrmalas ūdens dalību un projektā atlasē Centrālā finanšu un līguma aģentūrā. Esam saņēmuši projekta akceptu. Projekts paredz 3 ēkas silpināšanu promenādes ielā 1 ārtas ir mūsu esošais biroja ēka, viena garāža un avārijas dienesta ēka. Paredzēti ir kompleksa siltināšanas risinājumi visām trim ēkām, nodrošinot gan primārās enerģijas ietaupījumu, gan CO2 emisiju samazinājumu. Uz šīm aktivitātēm bija pieejams finansējums no atvesaļošanas fonda, un šīs te izmaksas tiek, nu, ja skatās no CFLA puses, viņi saka, 100% tiek līdzfinansēts. Nu, jāņem vērā, ka projektam ir būvuzraudzības, autoruzraudzības un projektēšanas izdevumi, kas ir līdzfinansējums no Jūrmalas ūdens puses, lai maksimāli izmantotu šo te atvesaļošanās fondu finansējumu tieši būvdarbu īstenošanai. Uz doto brīdi būvdarbu konkurss vēl nav noslēdzies, līdz ar to faktiskā cena mums vēl nav zināma, bet aicinām pieņemt un atbalstīt lēmumu projektu virzībai uz domu, lai šo projektu varētu īstenot saskaņā ar iesniegto pieteikumu un iepriekš pieņemto domas lēmumu.
Domē naudu neprasat?
Nē.
Jau,
nu, tur arī tas līdzfinansējums ir salīdzinoši neliels pret to, ko dot fonds.
Nu, jautājumi būtu tā. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pat? Paldies. Nākamais jautājums ir tāds pats, tikai par adresi nometņu ielā 5A.
Jā, projekts ir analogisks. Nometņu ielā 5A mēs plānojam siltināt vienu pirojēku tikai. Tur uz doto brīdi iepriekšējā projekta rezultātā ir nosiltināta garāža sēka. Esam saņēmuši finansējumu pilnā apjomā atpakaļ. Līdz ar to šajā projektā ir pieteikta tikai birojēka. Finanšu ziņā mazāks projekts, 500 000 ir finansējums un atvesaļošanās fonda mērķi un iegūmi līdzīgi kā iepriekšējā ziņojumi.
Tad būs modernas birojēkas.
Ārējās konstrukcijas. Birojēkas jau mums paliek tās pašas senās.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas sagatavoto lēmumu par kas pat. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais grozījums Jūrmalas domas 22. Gada ir 30. jūnija nolikumā numurs 63. Jūrmalas dzīvojumai māja funkcionā nepieciešamā zemes gabala noteikšanas komisijas nolikums. Sandra Brauleri, īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja.
Tātad ir sagatavoti grozījumi nolikumā. Faktiski grozījums ir tikai tiesiskajā pamatojumā šim nolikumam, jo iepriekšējā nolikumā atsauca bija uz likumu par pašvaldībām, un šobrīd tas ir precizēts uz pašvaldību likumu.
Jautājumi nav, tad būs deputāts balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais grozījumi tā paša noteikumos numuru 335. Lūdzu.
Tātad arī šeit ir tiesiskais pamatojums precizēts un ir sagrozīts lēmu 2.1 apakšpunkts, precizējot nodaļas nosaukumu. Līdz šim bija ģeomātikas nodaļa un šobrīd ir precizēts ģeomātikas un inženieru nodaļa.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzbalsot sagatavoto lēmumu projektu, kas pār viesi vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par dzīvojumai mājai Tals šosējā 31 korpus 9 Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.
Jā, pašvaldībā tika saņēmts ar šī dzīvojumās mājas biedrības iesniegums, tātad ar lūgumu noteikt šai dzīvojumai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, lai uzsāktu dalītā īpašuma izvēršanas procesu. Tātad šī ir daudzdzīvokļu ēka, kas sastāv no 68 dzīvokļiem, atrodas uz 3 privāta personām piederošu zemes gabalu. Tātad atbilstoši teritorijas plānojumam un apbūves rādītājiem viss šis zemes gabals ir izmantojams šīs daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanai. Un līdz ar to par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu tiek noteikts viss zemes gabals, 1964 kvadrātmetri platībā. Un šī zemes gabala lietošanas mērķis 3, 4 un 5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Lūdzu atbalstīt ceturto lēmumu projektu.
Man jautājums, un ja nepiekrīt īpašnieku zemes, tad viņi gesājās pēc tam?
Jā, bet ir piekrīt.
Tev jautājumu lūdzu vairs.
Viņi tā kā grib izpirkt pēc tam?
Jā,
tāpēc,
jā, jā, tāpēc arī pašvaldībai šāds lēmums ir jāpieņem, bet ka šis lēmums ir tāpēc neapstrīdams, ka neviens ne dzīvokļu īpašnieku biedrību, ne zemes īpašnieks nav izteicis pretenzijas, mēs šo lēmumu nosūtam uz valsts zemes dienestu, kur tiek noteikta šī zemes gabala vērtība un tad informēta biedrība, dzīvokļu īpašnieki un savu tiesu izpildītājus tiek uzsākt šis izpirkšanas process.
Bet vai tur nebija tie likumi tomēr pieņemti tādi, ka valsts aizstāv viņus no tiem privātiem īpašniekiem, ka viņiem tomēr ir tā procedūra, ka viņi var izpirkt?
Jā.
Ja vienalga varbūt garie tiesas procesi?
Nu, tas garais process var uzsākties pēc šī lēmuma, ja zemes īpašnieki nepiekrīt, bet nu, šajā gadījumā, kā tiek izpirkts viss zemes gabals, es domāju, ka nevajadzētu būt kādām domstarpībām.
Skaidrs, paldies.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumi nav, lūdzu balsu sekoto lēmumu, vai kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalam Tuvējā cielā Rīgi Jūrmalā apstiprināšanu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu apstiprināšanu. Šobrīd ir arī sagatavots līgums par detālu plānojumu īstenošanas kārtību, kas ir saskaņots ar īpašumu pārvaldi. Un šeit tas būtiskākais, par ko bija diskusijas arī sabiedriskās apspriedes laikā, ir par to, lai tiktu nodrošināta arī šie te toaletes funkcija. Un tātad īpašniekam atsavinot šo te pašvaldībai šobrīd piederošo veikalu ēku un toaletes ēku, ir jānodrošina toaletes konteineru iegāde un arī jāizstrādā projekts šī konteineru novietošanā, lai mēs nodrošinātu šo nu, turistiem nepieciešamo funkciju, par kuru pēc būtības bija arī lielākās diskusijas sabiedriskās apspriedes laikā. Šis ir detāla plānojums, abūs rādītāji šo netiek grozīti, tiek tikai precizēta arī vēl intensitāte, kas ir pat nedaudz samazināta, bet atļauj to apūs intensitāti.
Ļoti labi. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par apstiprināšanu. Kas par? Paldies, interesīt. Nākamais par zemes ierīcības projektam zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kalēja ielā 43 un Kalēja ielā 45.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru divi īpašnieki savstarpēji vienojušies par robežu pārbīdīšanu jaunie zemes gabalu atbilst tabulas noteikumu prasībām, būt priekšlikums atbalstīt šādu zemes gabalu robežu izmaiņu.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Paldies, piebalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Olēnas ielā 4 un Andreses piešķiršana.
Zemes gabals Olēnas ielā 4 ir šobrīd apbūvēts. Īpašnieki ir vēlējušies zemes gabals sadalīt, nodalot neapbūvēto zemes gabalu daļu. Apbūs rādītāji atbilst teritorijas plānojumā atļautajiem un ir priekšlikums atbalstīt šādu zemes gabalu sadalīt.
Jautājumi? Jautājumi nav, ka lūdzu balsot par sevi par to lēmumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalas apstiprināšanu Masku ielā 2 Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
Šis ir salīdzinoši īpatnējas konfigurācijas zemes gabals ķemeros. Tā ir tāda savu, nu, neliela ieliņa pie Partizāna ielas, kas praktiski jau tur tālāk, ja tā vairs nav Jūrmalas teritorija. Šeit tiek sadalīts zemes gabals, nodalot zemes gabalu daļu ar esošo ēku un izveidot trīs jauni neapbūvēti zemes gabalu. Šie parametri atbilst apbūst noteikumos noteikumiem un būtu priekšlikums atbalstīt šādu zemes gabalu sadalu.
Bet to, ko mēs dalām, tas ir Jūrmalas teritorija.
Jā, svešu teritoriju nedalām.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būtu balsot par sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par lokālu plānojumu zemes gabalam Dubu prospekts 51 un Jaundabulti 14.02 apstiprināšana.
Tur grafiska daļa, tad bija visādi.
Jā, un tad apvienojiem nākamais ir arī par šī pašā madrasē grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apūs noteikuma apstiprināšana.
Ir izstrādāts detāla plānojums, tās jau bija detāla plānojuma otrā redakcija. Par šo redakciju ir saņemts arī pozitīvs vidas pāraudzības biroja atzinums par vidas pārstupu. Par šim te plānošanas dokumentam tika veikts visas sabiedriskās apspriedes laikā izteiktās iebildes. Mēs nevarētu teikt, ka 100% ir ņemts vērā, jo jā, iedzīvotāji galvenie iebildumi bija par šo te kopējo ēkas augstumu. Taču izstrādātāji deva priekšlikumus, lai šī te augstā apbūve tiktu maksimāli attālināta no saulupmāju apbūves. Tas, ņemot vērā, ka arī pēc pāraudzības biroja atzinums ir pozitīvs. Mūsuprāt, ja vispār mēs šeit attīstam tādu lielu objektu, tad būtu atbalstām arī tālākā virzība. Protams, iedzīvotājiem būs iespējami šo lokālu plānojumu apstrīdēt.
Jautājumu, Lūdzu.
Tur tagad 5 stāvi, jā?
Pēc teritorijas plānojuma ir 5 stāvi, esošā ēka ir 8 stāvi, un tur arī savulaik jau ar domas lēmumu bija sastingot tādu jumta terases izbūvi.
Tā, tad tie 8 palika. No tie 8 tad palika, jā?
Jā.
A tur vēl būs dzīvojamās telpas?
Jā, līdz 49% šeit var būt dzīvojamā funkcija, taču tas tiek saglabāts kā vienots kompleks. Tas bija arī viens no iebildumiem, kā pirmajā redakcijā bija paredzēta šī zemes gabala sadala. Zemes gabala sadala vairs nav paredzēta. Tas ir paredzēts kā vienots kompleks, kas darbotos kopīgi, nodrošinātu gan to publisko funkciju, gan arī šo te iespēja izvietot dzīvokļus, radot tādu miksētu izmantošanu, kas iespējams, ka mūsu klimatiskajos un tenīs sezonas apstākļos ir tieši labi, ka nevis mums ir liela viesnīca, kas visu ziemi ir tukšajā, bet pie šī te dažādā izmantošana, kas tam kompleksam dod tādu izmantošanu visu cauru gadu.
Paldies!
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs balsot labiem jautājumiem kopā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par lokālu plānojumu zemes gabalam Kauguja 0505 Jūrmalā apstiprināšanu.
Un grafiska daļa.
Un arī apvienojam ar grafisko daļu.
Šis ir lokālu plānojums, kas tika uzsākts pēc iekšlietu ministrijas valsts nodrošinājuma aģentūras lūguma, lai nedaudz vēl paplašinātu, ko jau šobrīd mūsu spēkā, jau spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto zonu, kurā varēs izvietot jauno katastrofu pārvaldības centru. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti tieši 2 iesniegumi. Kuros iedzīvotāji vēlējās saprast, kādēļ tā vieta ir izvēlēta tāda. Tas arī viņiem tiek paskaidrots, jo šim te katastrofu pārvaldības centram tur ir ļoti būtiski atrasties pie maģistrālās ielas, kur viņiem ir iespēja ātri nokļūt uz visām pusēm. Tad pašā laikā Kauguri ir viens no lielākajiem tādiem gan dzīvojumiem masīviem, gan arī zonām, kur šādi te izsaukumi ir faktiski, un kur ir jānodrošina, gan ātrā palīdzība, gan ugunsdzēsēji. Šobrīd būtu priekšlikums apstiprināt šādu lokālu plānojumu, lai tālāk ir katastrofu pārvaldības centrs, kas ir iekļauts valsts programmā, kur jau ir piešķirts valsts finansējums, var tālāk veikt jau projektēšanas darbus, arī būvniecību. Jā, šeit būs vajadzīgs arī pašvaldības lēmums par šo nodošanu valstī, bet to varēs pieņemt tanī brīdī, kad būs skaidrs šīs robežas un platības. Šobrīd ir domas lēmums par piekrišanu, ka viņš šo projektēšanu var sākt un turpināt. Tad, kad lokāli plānojums būs neapstrīdams, tad būs nepieciešams arī šis lēmums piekrišanai, lai varētu gatavot ministru kabinetu rīkojumu.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs balsot, kas arī to lēmīgi, kas par? paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas domas 24. gada 24. aprīļa 6. noteikumu numuru 12 par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu skārtību Jūrmalas pilsētā precizēšanu.
Jā, šobrīd, kā par visiem šiem saistošajiem noteikumiem, kas tika gatavot, lai ievērot jau no pašvaldību likuma prasības, no ministrijas nostāja ir kļuvusi nedaudz atšķirīga nekā iepriekš, jo tajos noteikumos nu, netika iekļauti tādi punkti, par kuriem iepriekš būtu bijušas īpašas diskusijas, bet nu, jā, nu, ņemam vērā daļu no ministrijas iebildumiem. Tādēļ pašā laikā nu, tos punktus, kur ministrijas iebildumus precīzi vērā neņemam, esam sagatavojuši līdzīgus kā Rīgas saistošajos noteikumos. Nu, ņemot vērā, ka viņiem ministrija tomēr devu šādu pozitīvu vēstuli, domāju, ka būtu ļoti dīvaini, ja Rīgai viņi ir piekrituši saistošajiem noteikumiem, un Jūrmalā pēc tam viņi teika, ka tāda nevar būt. Tās galvenās diskusijas ir par to, lai pēc iespējas mazāk paredzētu kaut kādus sodus. Tad ministrija diezgan skrupulos skatās, ko mēs varam ierobežot, ko mēs nevaram ierobežot. Nu, tie punkti, par ko varētu būt diskusijas, ir par šo te skaņas efektu un gaismas reklāmu. Tomēr ierobežošanu laikā, mūsuprāt, tas ir tikai saprātīgi, ka nakts laikā nevarētu būt skaņas reklāma, kas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, un ka arī šo te reklāmu, kas būtu kā digitālās, arī šis laiks ir tomēr ierobežots. Teikšu godīgi, pārsvarā digitālās reklāmas esam pārvirzījuši ārpus pilsētas centra, tas praktiski ir tikai jau slokā tuvāk apveceņam, jo vēsturiskajā zonā mums ir šī dzīvojuma apbūve nu, lielākajā daļā. Un tas gaismas piesārņojums tiešām ir nu, ne tikai apkārtēji dabai, bet arī iedzīvotāji traucējoši. Nu, cerams, ka šie labojumi būs pietiekami, lai ministrija ļautu šādus noteikumus, lai arī turpmāk piemērot.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sakārtamu problēmu. Kas tāk? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas 24. gada budžeta grozījumiem, Jekaterina Milberga attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja.
Labrīt, jūs labrīt vēl atzinums. Grozījumi nepieciešami budžeta ietveros ir noslēdzis skolēnu līdzdalības budžetēšanas konkursu četrās vidusskolās un atbilstoši konkursu rezultātiem. Mums bija paredzēts finansējums konkrētajā IKK kodā, bet atbilstoši šiem rezultātiem mums nepieciešams sadalījums par dažādiem citiem IKK kodiem. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šos grozījumus, lai mēs vasaras laikā varam iegādāties konkursa rezultātā skolēnu atbalstītās atbalstīto projektu. Pārsvarā tās ir spēles un labiekārtojums kā galdiņu un krēsliņu ārā, dīvānas iekštāpām un tam līdzīgi. Konkursa norise bija šī gada aprīlī un maijā. Piedalījās četras vidusskolas un katrā vidusskolā no 5. līdz 12. klasei skolēni prezentēja savas idejas, kuras tika iesniegtas konkrētajā termiņā. Un valsts skolēni, kas iesaistījās par vienu ideju. Un to arī mēs atbalstījām.
Tad jūs pārbīdat tikai kodus?
Tikai kodus. Mums vienkārši viss finansējums bija piešķirts vienā kodā pēc pagājušā gada pieredzes. Bet šogad bija savādāk. Citas skolas izdomāja, ka viņi grib vairāk mazas lietas, nevis vienu lielu.
Jautājumi? Jautājumi nav, tur lūdzu balsot par sajūtotu lēmumu vai kas tad? Paldies, vienbalsīgi lēmumus pieņems pārbīdiet. Nākamais grozījums Jūrmalas domas 22. gada 5. maija lēmumā numurs 178 par European City Facilities projektu interešu turētāju grupu iesaist ilgtspējīgs enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē un ieviešanā īstenošanu.
Jā, grozījumi nepieciešami termiņā. Šobrīd saistības ar finansētāju mums ir pabeigts. Finansētājs Europe City Facility mums pagājušajā gadā ir ieskaitījuši atlikušo finansējumu. Un balstoties uz to, mēs gada beigās izsludinājām iepirkumu trokšņa kartas izstrādē pilsētā, un šī trokšņa karta tiks izstrādāta līdz šī gada beigām. Projekta ietvaros ir paredzēta vēl viena aktivitāte gaisa monitorings pilsētā, līdz ar to, lai varētu veikt abas aktivitātes, kas 100% tiek finansētas no šī fonda, mums ir nepieciešams pagarināt termiņu līdz nākamā gada mājiem, lai mēs varētu veikt norēķinus.
Trokšņa karta būs pa visu pilsētu?
Galvenokārt pa centrālo pilsētas daļu, par kuru mēs arī saņemam sūdzības ar pilsētu plānošanas pārvaldi diezgan bieži.
Tur ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad būs balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi atbalstīts. Pēdējais jautājums – Jūrmalas sabiedriskās konsultatīvās padomes nolikums.
Ir sagatavots jauns sabiedriskās konsultatīvās padomes nolikums. Iepriekšējais ir bijis spēkā no 2016. Gada. Šo konsultatīvo padomu iepriekš koordinēja labklājības pārvalde, bet pēdējo 4 gadu laikā šī konsultatīvā padoma nav bijusi aktīva. Tāpēc strateģiskā plānošanas nodaļai, kas strādā ar iedzīvotāju iniciatīvas projektiem un nākamgad arī ar līdzdalības budžetēšanu, bija priekšlikums sagatavot jaunu nolikumu un uzaicināt aktīvos NVO līdzdarboties pašvaldībā ar mērķi sniegt priekšlikumus un piedalīties dažādās aktivitātēs atbalstot pašvaldības darbību. Un sniedzot ilgspējīgu redzējumu no iedzīvotāju puses. Gada sākumā tika izsūtīts aicinājums visām reģistrētām pašvaldībā NPO. Mēs esam saņēmuši apa 20 pieteikumus, ka NVO ir gatavi iesaistīties. Mums bija pirmā tikšanās, kur šie NVO pārstāvi norādīja, ka viņi ir gatavi darboties sabiedriskajā padomē. Mēs arī iedevām iespēju NVO izskatīt iepriekšējo nolikumu, kas bija spēkā, kas ir šobrīd arī spēkā no 2016. Gada, viņi ir snieguši savus priekšlikumus. Apkopojot priekšlikumus no viņiem un no pašvaldības administrācijas ir sagatavots šīs nolikums, kuru mēs lūdzam apstiprināt un virzīt uz domi, lai sabiedriskā padoma varētu sākt savu darbu.
Bet es saprotu, ka iepriekšējā sabiedriskā padoma aizgāja pat.
Jā, sabiedriskās padomes priekšsēdētāji ilgu laiku neizrāvīja iniciatīvu, bet beigās viņa uzrakstīja atlūgumu laika, kā varētu to saukt. Līdz ar to mēs mēģinājām uzrunāt pārējos biedrus, bet lielākoties tām biedrībām ir vai nu, likvidētas, vai nu neizrādīja iniciatīvu. Mēs esam apzinājuši visas biedrības, kurām publiski ir pieejama informācija, telefons vai e-pasts, uzrunājot, vai viņiem ir interese sadarboties sabiedriskajā padomē vai vispār saņemt kādu informāciju no pašvaldības. Šobrīd tās ir 20 NVO, kas ir gatavi sadarboties sabiedriskās padomes ietvaros.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi man, tur lūdzu balsot par sagatavot lēmumu, kas par? Paldies, pagaidām pieņemts.